Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Микрофондо Санжар Эрелиев, саламатсызбы алдыдагы жарым саатта. Адистер, Кыргызстанда санитардык ченемдер бузула берсе, вирустун экинчи толкуну пайда болорун кыргыз медицинасы аны көтөрө албасын эскертишүүдө. Абсамат Масалиев депутат болуп турган болуп отуруунун мааниси калбады деп мандаттан баш тартты. Ушул темаларга токтолобуз. Коронавирус пандемиясы Евразия экономикалык биримдигине кандай таасир этти деген суроого Франциядагы байкоочу Адис менен маектешебиз. Бишкек шаарында жана Чүй облусунда жол бойлой күйүүчү майсаткандардын саны көбөйгөнү жөнүндө айтып беребиз. Бул көрүнүш айдоочуларга жакканы менен бюджетке ири зыян келтиргени айтылууда. Бүгүн 22 май, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Джон Хопкинс атындагы университеттин маалыматына караганда, дүйнө жүзүндө коронавирус инфекциясын жуктуруп алган кишилердин саны 5 миллиондон ашты. Алардын басым бөлүгү АКШ жарандары. Кошмо Штаттарда 550 миңден ашуун адам COVID-19 илдетине чалдыкты. Андан кийин Орусияда 117 миң киши, Бразилияда 293 миң, вирус көп жайылган бешилтикке Британия жана Испаниядагы кирди. Дүйнөдө жалпысынан 329 миң киши коронавирус жуктуруп алгандан кийин көз жумду. Биринчи орундо Кошмо Штаттар турат, 93 миң киши набыт болду. Вирус Британияда 35 миң, Италияда 32 миңден ашуун кишинин өмүрүн алды. Бешилтикте Франция менен Испания дагы бар. Бразилияда соңку суткада эле коронавирусту 20 миңге чукул адам жуктуруп алып, 889 адам өлдү. Эпидемия башталгандан бери 18 860 киши кайтыш болду. Сан Паулу штаты менен жана анын административдик борбору вирустун очогуна айланды. Кыргыз депутаты министрлердин жол тандабастарын сатып, казынаны толтурууну сунуштады. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитеттин төрагасы депутат Эмил Токтошов 21 майдагы парламенттин жыйынында өкмөттөгү министр орун басарларынын көпчүлүгү мамлекеттик жол тандабас машинелери менен жүрөөрүн белгилеп, кризис маалында аларды сатып, казынаны толтурууну сунуштады. Токтошов мамлекеттик кызматкерлер күйүүчү майды аз сарптаган жеңил автоунаага өтүшү керек деп эсептейт.
Азыр кризисте ушундай жип машина жүргөн кандай баралдуусуңуз барбы жокпу? Урматтуу премьер-министр, мен сунуштар берем. Бир 100 жипти сатсаңыз азыр баасы 67 доллар экен. 480-500 миллион сом болот экен. Сатыңыз дагы мындай антикризис программаны өзүңүздөн баштаңыздар. 500 миллион сомго бизде 25 бала бакча курулса болот экен. Барган жериңизде ысык болот экен, эң алыс жери. Болбосо аштай курат экенсиздер, Ошкодо самолет курат экенсиздер. Мына бензинден дагы ремонттон эконом болот.
21 майда 2020 жылдын бюджетинин чыгаша бөлүгүн өзгөртүү маселеси жогорку кеңеште каралып, өкмөттүн сунушу 2-3 окууда жактырылды. 2020 жылдын мамлекеттик бюджетинин кириши бөлүгү 135 миллиард сом, чыгашасы 163 миллиард сом деп болжолдонуп жатат. 2020 жылдын июнь айында 2020-2024 жылдарга карата өлкөдөгү коррупция менен күрөшүү жана анын себептерин жоюу боюнча мамлекеттик жаңы стратегиянын долбоору талкуулаш үчүн жыйын өтөт. Бул тууралуу президенттин сайтында жазылды. Стратегиянын долбоору Коопсуздук кеңешинин 2020 жылдын 24 январындагы чечимдерин ишке ашырыш үчүн аталган кеңештин улуттук эксперттер тобу менен бирге иштелип чыккан. Президенттин сайтындагы маалыматта стратегия мамлекеттик органдардагы коррупциялык көрүнүштөрдү азайтууга багытталган, замандын шартына ылайыкташкан механизмдер иштелип чыккан каны кабарланат. Анда салык жана бажынын жол жобосун фискалдаштыруу, саясий кызматташтегендердин байлыгын текшерүү, коррупциянын деңгээлин өлчөөнүн улуттук системасын түзүү, коррупция үчүн жазаны катаалдаштыруу сыяктуу чаралар камтылган. Казакстан парламентинин жогорку палатасы Сенат 21 майда шайлоо жана саясий партиялар жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. Мыйзам долбооруна ылайык саясий партияларды каттоо үчүн мурдагыдай 40 миң эмес 20 миң мүчө жетиштүү. Депутаттык талапкерлердин тизмесин түзүү учурунда аялдар менен жаштарга 30% квота киргизилген. Казакстанда азыр иштеп жаткан мыйзамдарга ылайык 40 миң мүчөсү бар. Анын ичинде бардык облустарда, республикалык маанидеги шаарларда жана борбор калада 600 кем эмес өкүлгө ээ саясий партиялар гана каттоодон өтө алат. Азыр тапшыруунун алдында 1000 кем эмес делегаттын катышуусунда курултай өтүшү зарыл. Казакстанда расмий түрдө 6 партия каттоодон өткөн. Парламентте 3 партиянын өкүлдөрү бар. Мурунку президент Нурсултан Назарбаев башкарган Нур Отан партиясы, бийликчил Ак жол партиясы жана коммунисттик элдик партия. Памирден келген кыргыздар үчүн үйлөрдүн курулушу Ош облусунун Алай районуна караштуу Талдысуу айылында башталды. Бул тууралуу өкмөттүн Оштогу өкүлчүлүгү билдирди. Курулуш иштери менен өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым өкүлү укуктуу өкүлү Озарбек Жылкыбаев таанышты. Өкүлчүлүктүн маалыматына караганда, турак жай үчүн казынадан 10 миллион сом каражат бөлүнгөн. Өткөн жылдын аягында Ооганстандан 10 үй бүлө өз демилгеси менен көчүп келген. Алар Сары Могол айылындагы эски мектептин имаратына жайгаштырылган. Жергиликтүү бийлик боордошторду тамак аш, отун менен камсыз кылып жатат.
Рахмат, Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, кыргыз тилиндеги сайтыбыз azattik.org деп аталат. Орус тилиндегиси ruschekit.azattik.org. Ошондой эле биз бардык социалдык желелерде барбыз, байланышып, сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкөдө жаан-чачын болбойт деп кабарлады. Түштүк чыгыштан жел согуп турат. Абанын табы Талас жана Чүй облустарында 28-29, Баткен, Жал Абад, Ош туугандарында 31, Ысык Көлдө 22, Нарын жергесинде 24 градус ысыйт. Бийик тоолуу аймактарда +7, Бишкек шаарында +28 градус болот. Кыргызстанда 21 майдан тартып соода борборлору, автоунаа менен мал базарлар, мейманканалар жана калкты тейлөө борборлору иштеп баштады. Мамлекеттик каттоо кызматынын тейлөө борборлорунда эл көп топтолуп, дээрлик бардык жерде санитардык гигиеналык эрежелер сакталбаганы байкалды. Ал тапта өлкөдө коронавирус 1300 ашуун кишиден табылды. Дарыгерлер санитардык ченемдер бузула берсе, вирустун экинчи толкуну пайда болоорун кыргыз медицинасы аны көтөрө албасын эскертип жатышат. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Бишкектин Ленин райондук калкты тейлөө борборунда документ иштерин бүтүрүү үчүн келген кишилердин саны көп. Эртең менен узун кезектин айынан уруш талаш болуп, эл түшкө жук гана кичине тартипке келди. Жарандарды тейлөө борборунда өкмөт, саламат сактоо министрлиги эскертип жаткан адамдар арасындагы 1,5-2 метр аралыкта сакталган жок. Ушундай эле көрүнүш жана элдин көп топтолуусу калаадагы дээрлик бардык тейлөө жайларында байкалды. Бишкектеги номер 3-чү калкты тейлөө борборунун жетекчиси Самат Иманкулов Азаттыкка муну эл мурдагыга салыштырганда 4-5 эсе көп келип жатканы менен түшүндүрдү.
Мен элге чыгып туруп, ортолун аралыктарын 1,5 метр, 2 метр сактагыла деп суранып жатам. Ал эми биздин кызматкерлер болсо, ошол ар бир жаранды кабыл алууда ортосунда преграда орнотуп койгонбуз.
Ленин райондук калкты тейлөө борборунун ичинде кезек байкалбайт. Кишилер да ортодогу социалдык аралыкты сактап жатканын көрдүк. Бирок тышта абал такыр башка.
Ичинде сактап атышат, а бирок могул эле эшиктин сыртында элдер биринин үстүн бирин төбөлөп атышат да. А ичинде сактаган эмне керек бар? Эгерде элдин сыртта биринин үстү бир, мындай карасаңыз 150-200 кишидей эки жакта турат,
деди тейлөө борборуна келген Самат Иманов. Коронавируска байланыштуу киргизилген карантинден улам башка ишкана мекемелер сыяктуу эле мамлекеттик каттоонун элди тейлөө борборлору да убактылуу жабылган болчу. Бул борборлордо жарандардын өзүнө, мүлкүнө байланыштуу документтин бардык түрү берилет. Кезекте тургандардын көбү Кыргызстандын аймагында каттоо мөөнөтүн узартуу үчүн келген чет өлкөлүк жарандар экен. Өкмөт алар өзгөчө абал режим алынгандан кийин 10 иш күнүнүн ичинде каттоосун узартышы зарыл деп эскертти. Номер 3-чү калкты тейлөө борборунда кезекте турган Элиза Жаманкулова ден соолугунан кооптонуп жатканын айтат.
Жумуш бүтүргөнгө шашып атышат баары эле, жанталашып элечи. Эч ким ойлогон да жок аны коопсуздукту өнүндөчү.
Экономикалык ишмердүүлүктү жандандыруунун 3-чү этабында 21 майдан тартып соода борборлору, автоунаа менен мал базарлар, мейманканалар, кийим кече саткан базарлар, менчик жана үй бүлөлүк мончолор менен эмерек кураштыруу, оңдоо ишканалары жумушун жандатты. Ири соода борборлорунда азырынча элдин агымы анча байкалбайт. Бишкектеги соода борборлордун биринин кызматкери Гүлнура Алыбекова санитардык гигиеналык эрежелер тууралуу комментарий берди.
Конечно, жугуу коркунучу бар, бирок биз өзүбүз бүт жакка санитайзерлерди коюп, максимально усилия, орусча айтканда, прилагаем да.
25 майдан баштап Кыргызстанда коомдук транспортко, анын ичинде автобустар, троллейбустар жана кичи автобустарга уруксат берилген отурат. Ошондой эле жайкы кафелер жана ресторандар, театр, музей, көргөзмө залдары, китепканалар жана маданий агартуу жайлары ишин баштайт. Коомчулукта коомдук транспорттун ичине уруксат бериш боюнча кайчы пикирлер жаралды. Республикалык штаб коомдук транспорттор адамдарды орундуктар толгучагына салааларын, кирүүдө жана отурууда сөзсүз бет кап тагуу эрежеси сакталышы керектигин билдирди. Бишкекте маршрутка айдап иштеген Марлис Мамбетов аз эле кишилерди салууга уруксат берилсе, айдоочуларга пайда түшпөй калат деп жатат.
Орундуктарды толтуруу боюнча бул эми чынын айтканда азыр көбүнчө эле солярка дагы кымбат, запчасттар дагы кымбат. Орундуктар менен толук жүргөндө бизге эч нерсе артпайт.
Коомдук транспорттун ишине уруксат берилиши коомчулукта кайчы пикир жаратты. Айрымдар бул вирустун жайылышына шарт түзөт деп кооптонуп жатышат. Ал тапта 21 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1313 адамдан табылды. Алардын ичинен 14 бейтап кайтыш болду. 929 бейтап айыкты. Акыркы күндөр чет жактан келген эмгек мигранттарынан вирус көп чыгып жатат. Кардиохирург профессор Калдарбек Абдраманов: экономикалык чаралар жумшартылганы менен коомдук жайларда карантиндик коопсуздук сакталбаса, абал начарлап кетиши ыктымал экенин эскертти.
Агерде экинчи толкун болсо, мен буну 2.5-3 айдан бери айтып эле келем. Кыргызстандын медицинасы буга туруштук бере албайт. Биздин медицина коронавирусу жок эле жөрмөлөп караң басып келаткан медицина.
Бишкекте 25 майдан тартып уруксат бериле турган ишкана жайлардын тизмесине спорттук тренажердик залдар, фитнес клубтар жана бассейндер да киргизилди. Бакыт Төрөгүлдү уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев өкмөттүн тогот постугуна жана парламенттин соңку чечимдерине нааразылык иретинде мандатынан баш тартып мөөнөтүнө мурдун ыйгарым муктарын токтото турганын жарыялады. Парламенттин спикери Дастанбек Жумабеков ага ийгилик каалап, өзара кайым айтышуулар үчүн кечиримдүү болууга чакырды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун баяны.
Жогорку кеңештин 21 майдагы жалпы жыйынында атайын сөз алып сүйлөгөн парламенттин өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев 25 майдан тарта мандатын өз ыктыяры менен тапшыра турганын жарыялады. Ал өзүнүн мындай чечимин коомчулукта өкмөттүн, парламенттин жана анын спикеринин ишин сындагандар көп экени менен түшүндүрдү. Ошондой эле депутат жогорку кеңеш менен өкмөт жетекчилиги бардык депутаттарга текши мамиле жасалбай келгенин айтты.
Бүгүн бул өкмөттүн бизде тоготпогон мамилесин мен сезип атам ачык эле. Эң кызыктуу ушул отчет боюнча өздөрү өткөн жылда пландаштырган иштеринин 88% аткардык деп, бюджеттин киреши боюнча акчасын чогулта албай, саламаттык сактоо системага мыйзамда көрсөтүлгөн каржылоону толук аткара албай, эмнегедир биздин жогорку кеңештен канааттандырылсын деген баага жетишти. Мыйзам аткарылбаса биз ага жакшы баа коюп атабыз. Бул чоң ката деп айтып атам. Ушул оор акыбалга жеткирген бийликтин арасында мен да турам. Мен деле жоопкерчилигим бар да. Себеби мен сунуштаган мыйзам долбоору болобу, башка сунуштар болобу талап кылып ишке ашыра албадым. Ошондуктан мен депутаттык мандатты 25 майдан тапшыра турган чечимге келдим.
Анткени буга чейин Исхак Масалиевдин шайлоо күрөөсүнүн өлчөмүн 5 000 000 сомдон 1 000 000 сомго, шайлоо босогосунун чегин 5% ылдыйлатуу боюнча мыйзам долбоору 6 айдан бери каралбай келип, ал эми жакында иштелип чыккан 7% шайлоо босогосу тууралуу мыйзам долбоору күн тартибине шашылыш коюлган эле. Бул жагдай регламент ОДОно бузуу катары каралып, парламенттеги бир топ талаш тартыштан соң 20 майда депутат Исхак Масалиевдин мыйзам долбоорун карап, бирок жогорку кеңеш аны четке каккан. Буга чейин депутат Исхак Масалиев жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековду өкмөттүн адвокаты деп сындап, эки ортодо кайым айтышкан учурлар болгон. Дастан Жумабеков айрым депутаттарга жогорку кеңеш жакпаса аларды эч ким кармабайт деп айткан сөзү сынга кабылган болчу. Төрага Дастан Жумабеков нааразылык иретинде мандатын тапшырып кетип жаткан депутат Исхак Масалиевке ийгилик каалап, иш үстүндөгү өзара капачылыктарды кечиришүүгө чакырды.
Арине, бардыгыбыз эл тарабынан шайланып келген депутаттарбыз, эл өкүлдөрүбүз. Бул жерде 6-чакырылыштын депутаттары ушул залда, ушул трибунада эл үчүн, мамлекет үчүн деп көп тартыштыктар болду, көп суроолор болду. Бирок бул 6-чакырылыштын кандай иш алып барды, мамлекет үчүн эмне кызмат кылды, кандай мыйзамдарды кабыл алынды, кандай саясий чечимдерди кабыл алды, буну эл өзү баа берет, тарых көрсөтөт. Исхак Аксаматович, сиз мына 25-чи майда мандатымды тапшырып кетип жатам дедиңиз. Ишиңизге ийгилик каалаймын, ошентип кетип атсаңыз, сизге ден соолук каалаймын. Ушул улуу Рамазан айында кечиримдүү бололу. Өзүңүз айтып кеттиңиз, сизден кетсе биз кечирели, бизден кетсе бизди сиз кечириңиз.
Депутат Исхак Масалиевдин бул кадамын парламенттен сырткаркы оппозиция өкүлдөрү азыркы жогорку кеңештин абройуна урулган сокку катары кабыл алышты. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров депутат Исхак Масалиевдин мандатын тапшырып бергенин бийликтин өкүм зордугуна карата өзүнүн ички каршылыгын демонстрациялаган чечим катары мүнөздөдү.
Исхак Асаматовичтин чечимин, бул чечим чыдам кеткенден кийинки мындан ары карай мүмкүн эмес болуп калган чечим. Ушундай бир кадамга баруу бул чоң эрдикти талап кылат. Кечеки ура-ура кылып өкмөттү аябай тепкилеп алат да баа берип атканда, сүйлөп атканда эл үчүн сүйлөп коюшат. Бүтүн эки жүздүүлөр саясаттын жанында болгондо эмес алар. Алар тек гана соодагерлер. Бул жүзү жоктук. Ошондуктан мен көпчүлүк учурда айтам го, сүйлөгөн эл үчүн, баскан кнопкасы бийлик үчүн. Илгери кандай сүйлөсө ошондой добуш берчү депутаттар.
Ал эми парламенттеги Өнүгү Прогресс фракциясынын депутаты Зиядин Жамалдинов депутат Исхак Масалиевдин мындан ары парламентте калуунун мааниси жок экенин айтып, депутаттыктан кетип жатканын, анын бир топ алгылыктуу демилгелерин кесиптештери өз учурунда колдой албаган жагдай менен байланыштырды.
Чындыгында эле Исхак Асаматович эмгектенген мыйзамдары өз убагында өкмөт тараптан кортунду берилбестен кармалып, андан кийинки башка депутаттар жазган мыйзамдар кортундулар анан мурда келип калды да. Мен ойлойм, биринчиден ошол себеп болушу дейм, президенттик аппараттан же өкмөттүн аппараттан келип, андай деле азыр мындагыдай корктуулар жок. Ал эми оңолуп кетет, эми мына айттык тээдеги ушулар аткарылат, сейлоо аткарылат деп айтат да буларда деп өкмөт аны аткарбаса.
Кыргызстандагы коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев жогорку кеңештин 2-чи, 3-чү, 4-чү жана 6-чы чакырылыштарынын депутаты. Ал 2015 жылы Өнүгү Прогресс партиясынын тизмеси менен депутат болуп келген. Исхак Масалиев акыркы 5 жылда өлкөдөгү жана парламенттеги саясий процесстерге нааразылык билдирип, мандатын тапшырып кеткен 2-чи депутат болуп калды. 2016 жылы Бирбол фракциясынын депутаты Чолпон Жакупова конституцияга сунушталган өзгөртүүлөргө каршылыгын билдирип, мандатын өз эрки менен тапшырган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. АКШдагы Джон Хопкинс атындагы университеттин маалымат базасы дүйнө жүзүндө коронавирусту жуктуруп алган кишилердин саны 5 миллиондон ашканын көрсөтүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошов министрлердин жол тандабастарын сатып казынаны толтурууну сунуштады. 2020 жылдын июнь айында 2020-2024 жылдарга карата өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөшүү жана анын себептерин жоюу боюнча мамлекеттик жаңы стратегиянын долбоорун талкуулаш үчүн жыйын өтмөкчү. Казакстан парламентинин жогорку палатасы Сенат 21 майда шайлоо жана саясий партиялар жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. Памирден келген кыргыздар үчүн үйлөрдүн курулушу Ош облусунун Алай районуна караштуу Талды суу айылында башталды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги Азаттык чекит орг. Кутман таң, Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. Коронавирус пандемиясы Евразия экономикалык биримдигине кандай таасир этти? Биргелешкен бир аракеттер көрүлдүбү? Мүчө мамлекеттер кризис учурунда тилектештигин көрсөтө алдыбы? Ушул жана башка суроолорго Париждеги IHS Market изилдөө компаниясынын башкы талдоочусу Алекс Меликшвили жооп берди. Суроолорду Айнура Жекшакызы узаткан.
Алекс, маегибизди соңку окуядан баштасак, 19 майда Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн президенттери уюмдун 5 жылга түзүлгөн стратегиясын жалпысынан жактырышканы менен аны бекитишкен жок. Бул күтүлгөн эле жаңылык болдубу?
Евразия экономикалык биримдиги эң башынан эле формалдуу уюм болчу. Институционалдык жактан өнүккөн эмес. Акыркы жаңылык мен үчүн таң калыштуу деле эмес. Себеби биримдик өлкөлөрү бир жагынан COVID-19 кесепеттери менен күрөшсө, экинчи жагынан эки негизги мүчөсү экономикалары газ менен мунай экспортунан көз каранды болгон Орусия менен Казакстанда мунай баасынын кескин арзандашы чоң сокку урду. Мунун баардыгы биримдиктин интеграциясына терс таасирин тийгизбей койгон жок. Андан тышкары көптөгөн ички карама каршылыктар байкалып жатат. Мисалы, уюмдун жакыр жана чабал мүчөлөрү Армения жана Кыргызстан өз өзүнчө Орусияга кайрылып, газдын баасын төмөндөтүүнү сурашкан. Менин түшүнгөнүмө караганда, Орусиянын андайга көнүү каалоосу жок. Бул да биримдикке кирген өлкөлөр ортосунда тилектештиктин деңгээлин көрсөтөт. Дагы бир мисалды айта кетейин. Орусиянын өкүлдөрү маал-маалы менен ортак валюта маселесин көтөрүп келишет. Казакстан бийлиги, анын ичинде тышкы иштер министрлиги канча жолу андай маселе каралбайт деп билдирүү жасаганын санап да бүтүрө албайм. Блоктун хартиясында да андай мүмкүнчүлүктөр каралган эмес. Нурсултан үчүн ортак валютаны кабыл алуу өтө алыс кеткен кадам азырынча.
Коронавирус пандемиясы биримдикке, мүчө мамлекеттердин кызматташтыгына кандай таасир тийгизди?
We all need to remember that first of all, Eurasian Economic Union came into existence in January of 2015.
Биримдик 2015 жылдын январында, демек 5 жыл мурун пайда болгонун унутпаш керек. Бул салыштырмалуу жаңы уюшма. Биринчи кезекте экономикалык интеграцияга негизделген соода блогу. Балким Казакстандын ошол кездеги президенти Нурсултан Назарбаев оюнда Европа биримдигин үлгү катары караштырса керек. Бирок бул биринчи кезекте соода блогу деп кайталайт элем. Демек, COVID-19 пандемиясынан улам келип чыккан эпидемиологиялык чукул кырдаалды жөнгө салуу өңдүү маселелер баштапкы уставынын алкагына кирбейт. Мүчө мамлекеттер ортосунда карантиндик чараларды айкалыштыруунун белгилери да байкалган жок. Ар бир өлкөнүн өкмөттөрү башкаларды карап отурбай өз алдынча карантин киргизишкен. Кабыл алынган чаралар бири биринен абдан айырмаланып келген, азыр да айырмаланып турат. Менимче, биримдик коронавируска байланыштуу конкреттүү биргелешкен стратегияны сөзсүз иштеп чыгышы керек деп күтүү бир аз туура эмес. Ооба, жетекчилер жыйын куруп кризисти талкуулашты. Бирок баардыгы кайра эле формалдуу түрдө өттү. Мүчө мамлекеттер COVID-19 илдетинин жайылышын алдын алуу аракеттерин координациялоо жөнүндө макулдашышкан. Конкреттүү иштерден медициналык жабдууларга бирдиктүү импорт тарифтерин алуу, эпидемиологиялык маалыматтар менен алмашып турууну атасак болот. Уюмдун кандайдыр бир гуманитардык жардамы жөнүндө мен уккан эмесмин. Эки тараптуу негизде айрым өлкөлөр бири бирине көмөктөшүүдө. Мисалы, Казакстан Кыргызстанга жардам жөнөткөнүн айтсак болот.
Бирок Кыргызстандагы жөнөкөй адамдардын айрымдары мигранттар маселесине келгенде биз бир биримдиктин жарандарыбыз. Эмне үчүн Орусия, Казакстан жардам беришпейт? Ушундай да жардам болуш керек эле деп айтышат.
So now you are touching on a bit of a different issue. Obviously, I have to agree with you.
Сиз азыр башка маселени козгоп жатасыз. Албетте, ушундай жагдайлардан биримдиктин ичиндеги тилектештик тууралуу жыйынтык чыгарса болот деген ойго кошулам. Орусияда кыргызстандык эмгек мигранттардын начар мамилеге туш болгону көнүмүшкө айланган. Тилекке каршы өз өлкөсүндөгү абал кыйын болгондуктан акча табуу үчүн Орусияга барууга муктаж. Бул жаңылык деле эмес. COVID-19 байланышкан абал ошол борбор азиялык, анын ичинде кыргызстандык мигранттар туш болгон дискриминациянын дагы бир көрсөткүчү.
Central Asian labor migrants in general, including the Kyrgyz labor migrants in Russia.
Айрым эксперттер ушундай пандемия маалында Орусияда иштеген жок дегенде биримдик жарандарын орус жарандарына теңесе болмок деген ойлорун да айтышат. Бул канчалык реалдуу?
Completely unrealistic and wishful thinking. And also you have to bear in mind that, you know, the strain.
Бул куру кыял деп ойлойм. Соңку окуялар көргөзгөндөй коронавирусту жугузуп алгандардын саны кескин өскөн сайын Орусиянын саламаттык сактоо системасына чоң күч келип атат. Өлкө COVID-19 илдетинин негизги очокторунан болуп калды. Мындай абалда медициналык жайлар орус жарандарын даарылап айыктыруу менен алектенип, айласын таппай келе жатышат. Бейтаптар ансыз да көп болуп жатат. Анан биримдиктин жарандарына да ушундай кам көрүшөт деген ой реалдуу эмес.
Do you really think this is realistic that they can accommodate citizens from the Eurasian Economic Union?
Париждеги IHS Market изилдөө компаниясынын башкы талдоочусу Алекс Меликшвили менен Айнура Жекши кызынын маегин уктуңуз.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбуз, бул же талапкерлер дейбиз, байтор жоопкерчиликти милдет алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат.
сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз.
Уктурууну улантабыз. Бишкек шаарында жана Чүй облусунда жол бойлой күйүүчү май саткандардын саны көбөйдү. Мыйзамсыз сатылып жаткан бензиндин баасы май куюучу жайлардан алда канча арзан. Бул көрүнүш айдоочуларга жакканы менен мамлекеттин бюджетине ири өлчөмдөгү зыян келтирип жатканы айтылууда. Күйүүчү май аткезчилигинин айынан жыл сайын казынага 5 миллиард сом түшпөй турганы эсептелген. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
Милиция формасын кийген жаран ак өргө жаңгонушу тарапта машинасына бензин куюуда. Акыркы кезде жол жээгинде сатылып жаткан арзан күйүүчү майга баардык эле айдоочулар кыны калышкандай. Бишкектеги май куюучу жайларда маркасына жараша 35 сомдон 40 сомго чейин сатылып жаткан бензиндин көчөдөгү баасы 28-30 сом болууда. Сатуучулардын айтымында бир эле жерден күнүгө бери дегенде 300 литр бензин өтүп жатат.
А ким алып келип берип атат буларды?
Бар жанагы бортер менен келип таратып кетчи, чокулуктук атат. 28-тен тыштап атат. Өзү куюп келип, ченеп келип тыштап кетчи.
Социалдык тармак WhatsApp тайпаларда дүңүнөн бензин сата тургандардын номерин ылдам эле тапса болот. Алардын бири менен байланышканыбызда бери дегенде 5 тоннадан баштап сатыла тургандыгын кабарлады. Баасы болсо 24 сом.
Вообще негизи топто 10 тоннадан ашып 24-төн да так 24.5 деп атат. Бирок сен дайыма алсаң давай 24-төн сагылалы. Договор, кандай эме документтер керек болсо бүт баарын жазып беребиз.
Дүңүнөн май саткандар КСМге тиешелүү документтерди дагы көрсөтүштү. Мындан тышкары ири өлчөмдө сатылган бензин көчөгө чыгарылышы мүмкүн экендигин дагы жокко чыгарышкан жок.
Ата келип атса 10 тоннадан үйдү алып атат, 15 тоннадан алып атат, алып кетип атат. Аны алып баралып коюп, бензинге коюп, заправкага коюп атабы. Же булар дагы толтура да көчөдө саткандар. Булар деген бир жакка барат дагы, бөлөт дагы анан тиге, ул тиге 1 литр тонна өрөт, тиге 1 тонна өрөт, бирөө тиге канта сатат, бирөө сокумка сатат, бөлүнүп алат.
Нефте трейдерлер ассоциациясы Кыргызстандагы ар бир 4-чү литр бензин аткезчилик жол менен келерин айтып келишет. Ассоциация президенти Канат Эшатов Казакстан тараптан ташылып жаткан күйүүчү майдын сапаты начар экендигин айтып, АИ-92 катары сатылып жаткан күйүүчү майды текшере келгенде АИ-76 үлгүсүндөгү бензин болуп чыкканын кошумчалады.
Машина урналардын бактарын оңдоп, ал жерге чоң-чоң бактарды коюп туруп, бир машинадан кирип чыкканда 1 тоннага чейин мындай заттарды бизге ташып кирип, көчөлөрдө көбөйүп кетти ушул көрүнүшчү. Арзанда качырганы менен ал жерде ар кандай кошулмалар да бар да, ал барып эртең унаасы бузулат. Анан ошону оңдоо иштери баягы бензиндин арзанын эмесин кайтара чыгарып алышат да.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы акыркы бир айдын ичинде бир нече жолу рейд өткөрдү. Жалпы жонунан 300 литр бензин алынганы боюнча маалымат таратты. Бирок жол четинде бензин менен соода кылгандардын саны азайып калган жок. Финансы полициясынын басма сөз катчысы Анастасия Пискур мындай дейт.
В настоящее время по всей республике.
Азыркы учурда мыйзамсыз ГСМ сатуу бүткүл өлкө боюнча байкалууда. Өзгөчө Чүй облусунун аймагында күч алды. Көпчүлүгү жеке унаасы менен жүргөндүктөн аларды кармаш кыйын болуп жатат. Бишкек шаары боюнча мыйзамсыз бензин сатуу боюнча 18 факт аныкталды. 6 иш сотко өткөн, 12 боюнча тергөө жүрүп жатат. Мыйзамсыз күйүүчү май сатып жаткандарга айыппул да салып жатабыз. Анын өлчөмү майдын көлөмүнө жараша болот.
13-чү майда жогорку кеңеште аткезчилик жол менен келген күйүүчү май маселеси көтөрүлгөн. Эл өкүлү Жанарбек Акаев аткезчилик менен күрөшүп, бюджетти толтурса боло тургандыгына токтолгон.
Мына жакында ал күйгө келип ушул депутаттарга дагы контрабандисттер уже бензин саткана калды уже. Эксперттердин айтымында бир жылда 5 миллиард сомдой ушул ГСМдин контрабандасынан эле бюджетке түшпөй да. Мындай бир сунуш берет элем да, сиз антимонополияны, финполицияны, салык кызматын, 3-4 жетекчини кызматтан алышыңыз керек. Ошол эле Баткенде мына. Булардын маалыматы боюнча бир жылда 22 факты катталыптыр. Мына жыл башынан бери бир жылда эмес 4 айда. 22 факты бул күнүнө түшкө чейин өтөт. Мына бюджет толтурууну таппай атабыз, ушул контрабанда менен күрөшүүдөн гана табыш керек. Жетекчилерге менимче катуу талап коюшуңуз керек.
Өлкөдө ГСМге болгон баа акыркы бир айда 10 сомго чейин төмөндөдү. Буга дүйнөдө мунайга болгон баанын түшүшү себеп болгон. Кыргызстан мунай заттарын Орусиядан ташып келет. Бизге салыштырмалуу коңшу Казакстанда күйүүчү майдын баасы ар дайым 5-10 сомго чейин арзан. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу 22 майдагы таңкы программанын алгачкы жарым саатын ушуну менен жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүздү. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюшуңуз мүмкүн. Номурубуз 0550 988 755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду көрүңүз жана сүрөт баяндар деле бар. Радионун архивин деле жайгаштырганбыз. Дареги Азаттык чекит орг. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Таң Ооба Азаттык радиосу алдыдагы жарым саатта. Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекет башчылардын жогорку кеңешмесинде уюмду өнүктүрүү стратегиясынын долбоору кабыл алынган жок. Биримдиктин дарегине айтылган сындардын төркүнү кайда? Келишимдер эмне үчүн аткарылбайт? Орусиянын геосаясий долбоору деп сыпатталган уюмдун келечеги кандай? Ушул жана башка суроолорго арай көз чырай талкууда жооп издейбиз. Бүгүн 22 май, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар, токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чечен-сандын башчысы Рамзан Кадыров коронавируска шектелип ооруканага жатканы кабарланууда. Ал Москвадагы ооруканалардын бирине учак менен жеткирилген. Бул тууралуу База Телеграм каналы жана Интерфакс басылмасы жазды, бирок маалымат расмий тастыкталган жок. Интерфакс Москвадагы медицина тармагындагы булагына таянып, Кадыров коронавирус илдетине шектелүүдө, ал учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө деп жазды. Ушундай эле маалыматты ТАСС агенттигинин булагы дагы билдирген. База Телеграм каналы Кадыровдун өпкөсү ооруп, бир аз сыркоолоп жатканын, акыркы күндөрү абалы начарлап кеткен деп жазды. Буга чейин дагы бир башка телеграм канал Чечен-Стан өкмөтүндөгү булагына таянып, Кадыров менен кошо аймактагы саламат сактоо министри Элхан Сулейманов дагы ооруканага жаткырылганы кабарлаган. Кавказский узел басылмасы өлкөдөгү эпидемиологиялык абал жөнүндө күндөгүдөй Сулейманов эмес, анын орун басары айтып жатканын белгиледи. Сулейманов боюнча дагы расмий маалымат жок. Грозный мамлекеттик телеканалынын директору, Чечен-Стандын башчысынын жардамчысы Ахмет Дудаев Кадыров менен Сулейманов ооруканага жатканын четке какты. Орусия аймагынын ичиндеги Чечен-Стан карантиндик катаал чараларды киргизген аймак. Республикада комендант саат иштеп жатат. Бардык мекеме ишканалардын иши токтотулуп, башка аймакка кирип чыгууга тыюу салынган. Штабтын маалыматында Чечен-Станда коронавирус илдети 1000 ашык кишиден табылды. АКШ Тажикстанды калкка ачык маалымат берүүгө чакырды. АКШнын мамлекеттик катчысынын Түштүк жана Борбор Азия боюнча биринчи орун басары Элис Уэллс азыркы шартта Тажикстандын калкына коронавирус тууралуу ачык маалымат берилип, журналисттерге басым болбошу керек деп эсептейт. Бул тууралуу ал 20 майда Брюссельдеги кеңсесинде өткөн онлайн брифингде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Уэллс коронавирус пандемиясы шартында көз каранды эмес маалымат каражаттарынын иштеши болуп, көрбөгөндөй маанилүү экенин белгиледи. 11 апрелде АКШ жардам катары Тажикстанга 171 000 долларлык азык түлүк жөнөткөн. 30 апрелде өлкөдө коронавирус бар экени расмий жарыялагандан кийин дагы 866 000 долларлык акчалай жардам берген. 6 майда Кошмо Штаттар коронавируска каршы күрөшүү үчүн Тажикстан дагы 1,169 000 доллар бөлгөн. Акыркы маалыматтар боюнча Тажикстанда 2140 киши коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Алардын ичинен 41 бейтап каза болду. Беларусь соту Данияр Үсөновду саясий негизде кесилген деп экстрадициялоодон баш тарткан. Кыргызстандын башкы прокурору Өткүрбек Жамшитов жеке өзү бир нече жолу Беларусь укук коргоо органдарынан мурдагы өкмөт башчы Данияр Үсөновду экстрадициялоону суранган, бирок акыркы жолу Беларусь соту Үсөнов өз өлкөсүндө саясий негизде соттолгон деп өткөрүп берүүдөн баш тарткан. Бул тууралуу башкы прокурор 20 майдагы парламент жыйынында билдирди.
Өзүм дагы барганда дагы ушул маселени көтөрүп, 2 жолу, 3 жолу сүйлөштүк бул маселе. Ооба карайбыз дейт, бирок 2018-жылдары бул кийин аягына келип Белоруссиянын соту дагы бул саясий негиздер менен соттолгон деген негиз кылып туруп, муну бизге берүүдөн баш тартып койгон. Ошого карабастан биз дагы деле ушул башкы прокуратурага, Белоруссиянын башкы прокуратурасынан биз сурап келебиз, ушул маселени бизге чечип бергиле.
Данияр Үсөнов Кыргызстанда 2010 жылдагы апрел окуяларынын учурундагы оор кылмыштар үчүн айыпталып, өмүрүнүн акырына чейин түрмөгө сыртынан кесилген. Кийин ал Даниил Урицкий деген ат менен Беларусьта иш жүргүзөрүн кабарланган. Жээнбеков судьялардын киреше чыгашасынын декларациясын күчөтүү зарыл экенин белгиледи. 20 майда президент Сооронбай Жээнбеков судьялар кеңешинин төрагасы Нурлан Атаназаровду кабыл алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушууда Атаназаров судьялар кеңешинин иши жалпы сот системасын өнүктүрүү боюнча кабыл алынган чечимдер жана пландар жөнүндө айтып берди. Жээнбек судьялардын өздөрүнүн киреше чыгашасы жөнүндөгү толук декларациялоо боюнча ишти күчөтүү зарыл экенин белгилеп, мамлекет башчысы сот реформасынын негизги багыттарынын бири катары жарандардын сот системасынын ишенимин арттырууга, коррупциянын көрүнүштөрүн алдын алууну күчөтүүгө чакырды. Бишкек шаарынын январь айынан баштап санитардык экологиялык эреже бузгандарга 363 протокол толтурган, аларга 3,5 млн сом айып салынган. Бул тууралуу Бишкек шаарынын вице-мери Мирлан Амантуров билдирди. Амантуров шаардыктарды экологиялык эрежелерди сактоого чакырды.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берген. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекет башчыларынын жогорку кеңешмесин уюмду өнүктүрүү стратегиясынын долбоору кабыл алынган жок. Биримдиктин дарегине айтылган сындардын төркүнү кайда? Келишимдер эмне үчүн аткарылбайт? Орусиянын геосаясий долбоору деп сыпатталган уюмдун келечеги кандай? Ушул жана башка суроолорго арай көз чырай талкууда жооп издейбиз. Бул программа 21 майда кечки эфирлерибизде обого чыккан болчу. Азыр кайталоосун угасыз, аны Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Аскар Бешимов жана эл аралык мамилелер боюнча эксперт Эдил Осмонбетов катышмакчы. Саламатсыздарбы, урматтуу эксперттер?
Саламатсыздарбы.
Аскар мырза, сиз айтсаңыз, мына Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкө башчыларынын акыркы онлайн конференциясында уюмду өнүктүрүүнүн стратегиясы кабыл алынбай калды да. Демейде, мына сиз жакшы билесиз, дипломат катары мындай маанилүү документтер мамлекеттер ортосунда алдын ала макулдашылыпкан процедуралардан өтчү эле да. Бул кеңешменин өзүндө ушул документтин четке кагылып калышынын себеби сиз эмнеден көрөсүз?
Эми биринчиден Бакыт мырза айтып кетиш керек, бул стратегия документ, ошо стратегия өнүгүү боюнча биздиктүү иш чараларды бул 18-жылдан бери талкууланып атат. 18-жылдан бери. Буга чейин биз баарыбыз күбө болгонбуз, анын ичинде бирден бир ар кандай келишпестик бир маселелер бар, карама каршылык болгон. Биринчи ирет бул газдын тарифтери. Ошол буга чейин эми Белоруссия көп бул маселени көтөргөн. Эмнеге дегенде, эми азыр көрүп атабыз, Россия бул мурунку ССБ советтик өлкөлөрдүн арасында газ боюнча монополия болуп келген өлкө да. Ошого эми азыр мына дүйнөлүк баалар түшүп атканда, неме кылганда биздиктүү бир тарифтерди каратып, ошо дүйнөлүк тенденцияга карайбыз деген. Эми ага бүгүнкү учурда Россия ынаган жок. Эмнеге дегенде, баягы Путин да өзүнүн сүйлөшүүсүндө ачык эле айтты. Бул газ боюнча биздиктүү тарифке өтүш үчүн бизде биздиктүү бюджет дагы болуш керек, анан биздиктүү салык саясаты болуш керек. Негизги бул жолугушууда негизги маселе бул эми буга чейин эле көп эксперттер айтып эле келишкен, бул көбүнчө саясий уюм деп. Негизги саясий баягы багыттарды көздөгөн. Эми буга чейин жок, бул экономикалык дегенде, мына азыр ушул акыркы саммит көрсөттү, ачык ачык чыкты. Бул Россиянын аракети бул уюмду ошол саясий бир майданга өткөзүү боюнча. Ошого эми карама каршылык болуп, биринчи баягы Беларусь буга чейин канча айтып келген, ошо бирдиктүү болсо саясий айланбастан эме кылайлык, газдарды башка маселе чечелик деп. Эми алар бүгүнкү учурда өзүңүз көрүп атасыз, Казакстандагы ачык айкын кошулду.
Ошо Эдил мырза, сиз ушул кепти улансаңыз, мына ошол жогорку деңгээлдеги жолугушууда, кеңешмеде Казак президенти Касым Жомарт Токаев аталган стратегияда айрым маанилүү жагдайлар каралбай калгандыктан кийинки кеңешмеде кабыл алууну сунуш кылбадыбы? Ну, документте тараптардын бир улуттук кызыкчылыктар эске алынбай, бир тараптуу жазылып калгандыгынан ушундай чечим болду дегендер бар да. Сиз буга кошуласызбы? Сиздин пикириңиз кандай деги эле?
Бул турал жанан карап көрсөк, бул ГЭС саясаттык долбоо Россиядан өтөт да, негизги максаты. Анан бүгүнкү ЭЭПтин кырдаалын көрүп атабыз. Булай ГЭС экономика жана себептери бар. Биринчиден бул азил жети пандемия айла оор акыбал келтирди экономика эпке келген мүчөлөргө. Орусияга, Казакстанга нефть газдын баасы түшүп кетти. Биринчиден, экинчиден мындай карап көрсөк, октябрь 2019 жылдарда мына Белоруссиянын инициатива менен алар сөзсүз мындай бажы салыктарды же орусча айткандай ввозимый пошлиналарды анын көлөмүн өсүмүн чоңойтуп кетишкен да. Анан карап көрсөк, Орусиядан 0.2% түшүп калган. Бүгүнкү күндө Арменияның 1.22%, Белоруссиянын 5%ге жакын, Казакстандын 7%. Анан карап көрсөк, бул Беларусь мамлекети караганда алар өзүнүн улуттук кызыкчылыгын колдоп атышат. Анан алар айтып атышат, биз сөзсүз бул экономика жагынан болуш керек да. Анан Казакстандын президенти Токаевдин карасак сүйлөгөн сөзүнө алар каршы чыгып атышат. Эмне үчүн? Бүгүнкү күндө чын эле айтып коюш керек, Казакстанда же Орусия же башка мамлекеттерде ЭЭПке киргенде экономика жагы кырдаал аябай оор. Эмне үчүн? Биринчиден, Орусия ал негизги геосаясаттык драйвер болуп атпайбы ЭЭПти? Алар ирк санкцияда турушат. Анан нефть газдын баасы түшкөндөн кийин сөзсүз коркунучтар бар, экономикадан кандай чыгабыз. Экинчиси, бул ЭЭПте негизги максат бул экономика болуш керек, саясат эмес. Бирок президент Токаевдин сүйлөгөндө сөзүн алар сөзсүз мындай чет коюшту да. Экономика болуш керек. Биз эч качан бул улуттук өсүүбүздүн мамлекетибиздин улуттук кызыкчылыгына таасир этсе биз макул болбойбуз. Сөзсүз пайда болуш керек да. Негизги максат бул ЭЭПке кеткен мамлекеттер сөзсүз пайда болуш керек. Эч кандай барьер же мындай протекционизм болбош керек, же соода эле болуш керек да. Анан карап көрсөк, 5 жылдын ичинде ЭЭПте 4 деген эркин эмеле бар да, транзит боюнча болсо соода болуш керек, анын аткара албайбыз деп атат да. Ошон үчүн пандемия аны да ачтырды. Бүгүнкү күндө биз көрүп атабыз, ар бир мамлекет өзүнүн улуттук кызыкчылыгын карап атышат. Анан стратегия 2025 жылга чейин да. Ошон үчүн эмне болом, сөзсүз бул кандай жол менен барат же кандай кадам менен башкарат, бул аябай чоң суроо болуп атат.
Эдил мырза, мына бул ЭЭПке кирген өлкөлөрдүн документтеринде баарын жазылып турат. Мамлекеттеринин чоң кичинесине карабай баардыгынын укугу, кызыкчылыгы бир депчи. Ошого карабай ушул процессте Россиянын үстөмдүгү, мындай басымы күчөп жатат деген пикирлерге кошула аласызбы?
Мен ага кошула алам. Бир жагынан бул ЭЭП же бириккен Европа болсо, бул регионалдык уюмдарда аларда биринчиден тең ата болуш керек. Биринчиден башкалар экономика жагынан, экинчиден мындай сүйлөшүү менен болуш керек да. Биз карап атпайбыз, мына пандемия башталганда кандай болду. Ар бир мамлекеттер Орусия башкалар мамлекеттер менен, ЭЭПке кирген мамлекеттер менен сүйлөштү, өзүнүн чек арасын жапты Белоруссия менен, анан Казакстан жапты, башка мамлекеттер жапты. Сөзсүз бул экономикага таасир этийди. Экинчиден, ЭЭПтин мүчөсү болгондон кийин сөзсүз бир фонд болуш керек, же бир өзүнчө бир стратегия, бир саясат менен иштеш керек да. Анан беш мамлекетке жардам бериш керек болчу, коронавирус болобу же пандемия, же мындай медицина жагынан, же каражат жагынан. Анан Европаны, бириккен Европаны карап атпайбызбы? Франция менен Германия 500 миллиард евро берип атат 27 мамлекетке кирген бириккен Европага, жардам беребиз деп. Бул кредит эмес, бул грант катары жардам беребиз. Анан силер бутка турганда бизге жардам бериз, ал чоң максат болуп атат. Бирок карап көрсөк, бул ЭЭПтин мынау пандемияда болгон кадамдарын жүргүзгөн саясатын карасаң, бул мындай плюске барбайт да.
Рахмат, дагы байланышта болуп туруңуз. Аскар мырза, мына азыркы сөздү улайлычы, мына Евразия экономикалык биримдигинин негизги максаты өлкөлөр ортосундагы экономикалык интеграцияны өнүктүрүү, мындай тереңдетүү эмеспи? Мына арадан 5 жыл өттү. Сиздин оюңузда ушул коюлган максаттарга экономикалык интеграциялык бир процесс алга жылдыбы, бир натыйжа барбы?
Эми мурунку эле баягы тарыхты эстесек эле, башында баягы биз келип атканда бир 4 боштондукка кошулабыз дегенбиз э. Баягы бирдиктүү жумуш базары болот, баягы кийинкири биздин чыгарылган товарлар барат, капитал, анан биздин кызмат көрсөтүү. Ошон үчүн эми азыр эми баарыбыз күбө болуп атабыз го. Бир 2-3 жыл өткөн сайын
эле ар бир өлкө өзүн баягы протекция жолуна түшүп алды, өзүнүн ички рыногун башка кызыкчылык, башка өлкөлөрдүн ушу бирикменин ичинде өлкөлөрдүн кызыкчылыгына карабастан чектөнө баштады. Бул биринчи, мынау Россия тарап өзү мынау газ, баягы нефть боюнча аны ЕЭТтин ичинен чыгарып койгон. Ого, карай, мынау казактар да бизге канча чектөө киргизип, ошонун ичинде бир механизмдерди чечилбес. Эми буга чейин бир ыр, чыр, моундай бир жаңжал катуу ичинде болбосо, азыркы мына пандемия дүйнөлүк. Ошол түрт баягы нефттерге баасы түшүп, газдын баасы түшкөндө ошол көрсөттү да бул уюмдун бирикменин эффективдүүлүгүн. Бир чара көрө албады. Аны эми азыр өзүңүздөр билесиз, Россиянын демилгеси менен ошо стратегияда дагы илим, билим, саламаттык сактоо, түп гуманитардык сфераны дагы кошобуз деген бул баягы саясатка айландыруу. Ага эми карама каршы көп өлкөлөр чыкканда ошол эле Армения, Беларусь четинен ачык эле Казакстан бул өзүнүн эгемендүүлүгү менен бөлүштү каалап атат. Ошон үчүн бул эффективдүү баягы 5 жылдын ичинде мен ойлойм баягы бир 20% биздин баягы замандаштарыбыз ушу Россияга барып иштеп, алар аз маз жеңилдикте таптан болгон ошол биз жетишкендик болду. Калган учурда биз баарынан эле азыр уткузганбыз. Аны эми ошол евразиялык бирикмеде эң бечара өлкө баягы өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коргогон бул өзүбүз Кыргызстан болуп калды.
Асгар мырза, ушул сөздү улантып бериңизчи. Мына мындан 5 жыл мурда бул уюм түзүлүп жатканда айтылды эле аябай расмий түрдө, бул уюм ачык, бул уюм аябай либералдуу, эркин депчи. Буюрса бул уюмга көптөгөн мамлекеттер кирет деген ишеним бар болду. Арадан 5 жыл өттү. Молдованы эске албаганда бул уюмга кирейин деген ниетин билдирген бир өлкө жок да, эмне үчүн?
Жок, эми башында мындагы эстеп кетсек, ошондо биз баягы биригмеге киребиз, кирбейбиз дегенде бизди коомчулукта абдан көп талкуулар болгон, ар кандай карама каршы пикирлер болгон. Бирок ошондо бирден бир айтылган, эгерде биз кирбесек анда эртең өлөбүз, эртең биз мамлекет катары жок болобуз, бизде бар жок кымбаттап элдин толкундоосу болот деп ушундай мааниде кылып, анан ошондо эгерде биз ошо ЕЭТке кирсек анда бир жакын эле убакта баягы жыргалчылык болуп, биздин баягы өндүрүш сатуу бар жок, биздин замандаштарыбыз барып иштеп, капиталдар көп, инвестиция келет деген сөз болуп эсиңизде барбы? Ошондой болгон.
Ооба.
Эми анын максаты жетпеди. Максаты жетпеди. Эмнеге дегенде ар бир өлкө, Россия баш болуп, өзүнүн баягы ички рыногун, баягы базарын коргоо, баягы протекционизм деген көтүп алды да. Булар нефть газды баштады, баягы акча чыгаруу, биздин мигранттардын акча чыгарууларын чектеп, ошого карата калган өлкөлөр дагы ошого өтүп алышты. Анан эми бирикменин ичинде иш чара баягы 5 өлкө болуп, алар 5 бөлөкчө саясат өткөзүп, эмнеге дегенде бирден бир ар бир өлкө бүгүнкү учурда өзүнүн эгемендүүлүгү менен, эми Кыргызстандан бөлөк калган өлкөлөр ачык эле айтты, өзүнүн эгемендүүлүгү менен өзүнүн баягы толук чечим кабылдоо укугунан ажырагысы жок. Анан саясий уюмга айлануу дагы максат көздөбөйт. Эми бул сөзсүз түрдө бул баягы батыштын дагы таасири бар. Эмнеге дегенде баягы бүгүнкү учурда баарыбыз билебиз, баягы санкциялар бар Россия менен батыш өлкөлөрдүн арасында, ал дагы сөзсүз таасири бар. Бул эми баягы геополитикалык саясат. Бирок мен баягы менин коллегам Эдил Осмонбетов айтканда мен деле кошуп кетсем, эми баарыбыз эле ачык эле билебиз, мына көп эле чечимдер кабылданып атканда бирден бир бул эң ири өлкө Россия бул евразиялык бирикмеде, анан көп учурда алар да өзүнүн кызыкчылыгунда чечимдерди кабыл алып, эми башкаларды эми кандай десем ой пикирин деле көп учурда угулбай эле калат.
Эдил мырза, бизди угуп атасызбы?
Ооба.
Мына кечеки президенттердин кеңешмесинде уюмга караштуу экономикалык жогорку комиссиянын ыйгарым укуктары жөнүндө, аларды кеңейтүү жөнүндө көп талкуу болду. Сиз айтсаңыз, кызматташтыкта көп маселелердин чечилиши ушул аталган экономикалык комиссияга эле байланыштуубу, же дагы эле баягы мамлекеттердин ортосундагы амбициялардын курчуп жатышына байланыштуубу?
Бир жагынан туура, бул ар бир мамлекеттин өзүнүн дымагы бар да, геосаясаттык дымагы да. Мен лидер болом деп башкаларга башкарам дегендер бар да, ЕЭКте да ошондой бар, мындай ири мамлекеттер бар, Орусияда бар,
Казахстанда да өзүнүн максаты бар да. Бирок карап көрсөк, бул Евразия комиссиянын алдындагы статусу, укугу кандай болду? Бул президент Казахстанда Токаев айтпады, биз экономика макулбуз. Бирок Еврокомиссиянын алар ортого кире атпайбы? Такаев айтып атпайбы, эки мамлекеттин ортосунда, эки өкмөттүн ортосунда келишим түшүп атса, же соода боюнча, же башка мамлекет менен сүйлөшүп атсак, анда сөзсүз Евразия комиссиянын мүчөсү же алардын да кошуш керек депчи, же алар катышыш керек дегендей. Бирок алар катышып атпайбы. Бир жагынан туура бул ар бир мамлекеттин өзүнүн улуттук кызыкчылыгы бар, геосаясаттык дымагы бар. Анан алар эки мамлекеттин ортосунда келишим түшүп атса, комиссия эмес атса, сөзсүз статус боюнча алардын катышып атса Казакстан мамлекеттик Казакстанда президент. Бирок карап көрсөк бүгүнкү күндө ЕЭП өзүнүн беш мамлекетке пайдасын, өзүнүн мындай керектигин көрсөтүш керек да. Эмне үчүн анан өзүнүн пайдасын же керектигин көрсөтпөсө, анда эле өлө бул келечек аябай оор эле болот да. Анан ойлонуш керек кандай болот кадам кадам менен. Анан чоң маселе бар азыр бүгүнкү күндө. Америка Кошмо Кытай менен жаңы мындай катуу эмеге чыгып атышат да, катуу мамилеге. Соода согушу болуп атат, кадам кадам менен өзгөрүп атат. Америка Кошмо Штаттын президенти Трамптын сүйлөгөн сөздөрүн Твиттерде жазганы карасаң, бул сөзсүз алар дагы мындай жогорку деңгээлге чычакага чыгып атышат. Ошондо да ойлонуш керек, ЕЭПнин келечеги кандай болот. Биз сөзсүз экономика жагынан болуш керек. Эмне үчүн карап көрсөк, ар бир жаран беш мамлекет кирген, Кыргызстан болобу же Казакстан же Армения болобу, биз мигрант эмеспиз, биз уже жумушчулар болуп калган. Анан жумушчу статус болгондон кийин сөзсүз бизде мындай өзгөчө укугубуз болуш керек, эч кандай мындай барьер же дискриминация же тоскоолдуктар болбош керек да. Ошондо бөлгө маселе чечилсе, ачылса рынок жолдор бул транзиттер болуш керек, эч ким токтотпош керек да. Ошондо биз башка максатка бириккен Европаны, аларда эркин да, чек арасы ачык, соодасы ачык. Анан ар бир мамлекетте сөзсүз экономика жагынан пайда болуш керек. Анан экономика жагынан пайда болгондо анда ЕЭПтин дагы келечеги башкача болот.
Рахмат, дагы байланышта болуп туруңуз. Аскар мырза, дагы бир маселе эметсек, мына Кыргызстан мүчө болгон Евразия биримдигин мүчөбүз, анда сиз айткан жана төрт принцип, төрт факторду айтып атасыз. Ошолордун бири мына адамдык ресурстардын ушул өлкөлөрдүн ичинде эркин жүрүшү болчу да. Мына жүздөгөн кыргызстандыктар ошо ЭЭПтин мүчөлөрү Россиянын Казакстандын чек араларынан өтө албай кыйналып атышат да. Анан ушул көрүнүштүн өзү ошол биз айткан жана эмгек ресурстардын же болбосо биргелешип социалдык коргоого алуу принциптерин иштебей калганы десек болобу?
Сөзсүз түрдө ар бир бирикменин алардын эффективдүүлүгү бул турмушта бир моундай өзүнүн ордун алуу ошол бир маселеди чечүүдө. Бул чоң маселе эгемендүүлүк, баягы укуктарды өткөзүштөн эмес, бир кичинекей маселеди чечип албай атпайбы? Ошол баягы пандемияга карата биздиктүү бир саясат өткөзөлүк, ошонун ичинде элдин аяк баягы карама катнашы, ар кандай учурлар болгон, ким кандай кайсы жеринде калып кеткен, ошол эле россиялыктар бизде Кыргызстанда болгон, ошону биз чечимге кабыл алыш керек эле да. Анан ошол учурда эми сиз баарыбыз күбөбүз го, бизде экономикалык ошол ЕЭПтин комиссиясы бир үн каткан жок да бул жөнүндө. Эмнеге дегенде бул төрттүн бир багыты, эң баягы негизги өзөгү бул уюмдун. Анан ал эң ушундай бир өзгөчө кырдаал түзүлгөндө бир чечимдер кабылданбаса анда бул кандай уюм болду деген сөз пайда болуп атат да. Кандайдыр чоң маселеди чечүү мүмкүнчүлүк болот эгерде ушундай бир кичинекей маселелерди чече албасак. Ошонун ичинде анын эми анын ичинде баягы бир сунуш болбодубу ушул баягы экономикалык комиссия ЕЭПтин, ага көп өзгөчө бир кандай укук берелик, алар сотко дагы кайрылсын. Бул деген сөз ушул эки тараптуу маселени биз чече албагандан кийин анда ушул арабызда канча келишимдер бар, түбөлүк досчулук, экономикалык, эл
өтүү боюнча алар келишимдер иштебесе анда ушул маселелерди тут баарын Москвага өткөзүп берелик, Москва чечсин биздин отубузда.
Эдил мырза, мына ЭЭП уюмунун алкагында кызматташтыктагы көп маселелер боюнча Беларусь президенти Лукашенко Орусияга дагы катуу сындарды айтып келатат. Мына ага эч ким кулак салган жок. Кечээ казак президенти дагы катуу позицияларды, сунуштарды айтты. Эми Орусия угат деп ишенүүгө болобу, же болбосо бир позицияларын жеңилдетет, же болбосо башка өзгөрөт дегенге шарт барбы?
Мындай да, бул акыр мында коронавирус пандемиядан кийин жаңы дүйнө болот да, жаңы геосаясат болот. Ошон үчүн Орусия ойлош керек жакшы. Ал өзү мындай койгон дооматтарды же койгон маселелерди чечиш керек, ойлош керек сөзсүз. Эмне үчүн? Алар мындай реалдуу өзүнүн позициясын айтып түшүнүп башка мамлекеттерди эртең келгенде. Анда мен ойлойм, эртең келечеги башкача болуп калат да. Бирок карабай эметпей анда биз башка жолго турабыз. Белоруссияны карап көрсөң, бүгүн ал уже беш мамлекеттен Орусиядан Орусия менен мамлекетинен бир мамлекет, алар мындай союзный мамлекеттер кошот алар. Алар ортосунда кандай чече тактар болуп атат биз 4-5 жылдын ичинде. Анан карап көрсөк, мына 2020 жылдан баштап эле нефть газынын баасы түштү, бирок Белоруссия Орусиянан канча жолу айтып атат, өкмөт менен иши президент иши атат, зооматтарды чоңоюп атышат баасынын жөнүндө. Бирок Орусия алар менен келишим таппай бүгүнкү күндө Белоруссия беш мамлекеттен нефть алып атпайбы газ менен. Америка Кошмо Штаттарынан алып келди, Азербайжандан алып келип атат, эмеден башка мамлекеттерден алып атат, даже Казакстандан алып келип максатын коюп атышат да. Бул мен ойлойм, бул жакшы ойлонуш керек, келечегин эрте кандай болот да. Мен ойлойм, азыр бүгүнкү күндө оор эле акыбал болуп атат, анан Белоруссиянын чоң эмеси бар да, чек арасы батыш мамлекеттер менен, бириккен Европа менен, анын жолу бар. Алар дагы ойлонуп атат улуттук кызыгуусунда, Армения дагы эмесин өзүнүн позициясын билдирип атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул сөзсүз укса жаңы саясат иштетсе ЭЭП керек, ошондо анда андан тараа менен өзгөрүүлөр болот, анан болбосо анда биз башка мындай сырдаалар түшөбүз.
Рахмат урматтуу эксперттер, мен сиздердин пикириңиздерди угуп бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктасам деп атам да. Мына ЭЭП уюму Орусиянын геосаясий долбоору, же болбосо экономикалык капкан дегендер да болгон. Акыркы жагдайларды эске алганда, акыркы кеңешмедеги позицияларды эске алганда ЭЭП уюмунун мындан кийинки тагдыры кандай болот? Бул уюмдан прогрессивдүү бир кадамдарды күтүүгө болобу деген суроолор жаралып атат да. Казак эксперттери Казакстан бул уюмдан керек болсо чыгышы керек деген катуу позицияны айтышты. Сиздердин пикир кандай бул уюмдун тагдыры жөнүндө? Аскар мырза.
Бакыт мырза, бул эми кыскача убакыт зыкт болгонго себеп, эгерде Россия жакын арада өзүнүн саясатын ушул бирикменин өзүнүн үстүнө бирикменин ичинде баягы толтуруп ичиндеги сүйлөшүүлөрдү аткаруу боюнча саясатын өзгөртпөсө анда бул бирикменин келечеги абдан бүтөндүк. Мен кыскача оюм ошондой. Эми анын ичинде баягы тең ата сүйлөшүүлөр, баягы чыныгы адилеттүү сүйлөшүүлөр, баягы жеңичинен эмес, ошонун ичинде баардык бирикмелердин моундай өзгөчө кырдаалдарга таасир эте турган бир бирибизге ишенич арта турган бир кадамдарды кылбаса, эми бүгүн айтып атабыз го, ошо интеграциянын бирикменин ядросу бул Москва деп, ошого баалык, ошого саясатына. Эгерде алар мурункудай эле өткөзгөн бул баягы саясий долбоор деп ошону үстөмдүк кыла берсе, жакын арада мен ойлойм көп өзгөрүүлөр болушу ыктымал.
Эдил мырза, сиздин пикир дубалы.
Аскар Жолчубек айтканда мен кошула алам сөздөрүңө. Сөзсүз бул Орусиянын позициясынан кандай болот? Биринчиден алар все-таки 85% мына экономика ЭЭПнин. Биринчиден, экинчиден бүгүнкү күндө жаңы геосаясаттык кырдаал болот, ошон үчүн ойлош керек кандай болот да. Анан ЭЭП өзүнүн пайдасы, өзүнүн жаңы кардам менен элекин, анан сөзсүз тең ата мамлекеттер болсун мүчөлөрдү.
Рахмат урматтуу Радио кармандар, бүгүн биз Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекет башчыларынын жогорку кеңешмесинде уюмду өлүктүрүү стратегиясынын долбоорунун кабыл алынбай калышына байланыштуу бул уюмдун дарегине айтылып жаткан сындардын төркүнү кайда? Келишимдер эмне үчүн аткарылбайт? ЭП Орусиянын көйө саясий долбоору экендиги аныкталууда деги эле буюмдун келечеги жана тагдыры деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкууга Кыргыз Республикасынын атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Аскар Бешимов, эл аралык мамилелер боюнча эксперт Эдил Осмонбетов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден учурашканча аман болуңуздар.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат базатынын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калганадыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттыктын 21 майдагы дагы бир жарым сааттык программасы соңуна чыкты. Азаттык чекит орг сайтына жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызга кирип жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Уккандарга ыраазычылык.